9. juna 1999. godine, dakle prije 16 godina, potpisan je Kumanovski vojno-tehnički sporazum o povlačenju vojske i policije sa Kosova i Metohije i raspoređivanju međunarodnih snaga KFOR-a u pokrajinu. Dan poslije potpisivanja sporazuma prestalo je NATO bombardovanje Jugoslavije nakon 78 dana, a snage vojske Jugoslavije i MUP-a Srbije počele su povlačenje sa Kosova i Metohije koje je prema sporazumu trajalo 11 dana. Vojska Jugoslavije je napustila Prištinu 16. juna. Italijanske snage KFOR-a su u noći između 14. i 15. juna ušle u Peć. Oko 220.000 Srba je raseljeno sa Kosova i Metohije, a najbrojnije raseljavanje dogodilo se upravo dolaskom međunarodnih snaga u južnu pokrajinu. Ovaj prilog smo nazvali Da se ne zaboravi, a povodom ove godišnjice pozvali smo Jereja Petra Cerovića, paroha Sutomorskog, koji je inače rođeni Pećanac i jedan od ovih raseljenih Srba koji su se tada, koji su tada izbjegli sa Kosova, da se prisjetimo tih dana i događanja. Oče Petre, pomaže Bog i dobrodošli u jutarnji program Radija Svetigora.
Bog vam pomogao, bolje vas našao, živi i zdravi bili.
Oče, kako je to tada izgledalo baš na Kosovu i Metohiji? Možemo li da se prisjetimo malo toga?
Da, evo, kao što ste rekli, pre 16 godina, tačnije 9. juna 1999. godine, u Kumanovu, a posle 79 dana i noći bombardovanja, general vojske Jugoslavije tadašnje potpisuje vojno-tehnički sporazum sa NATO paktom o potpunom povlačenju srpske vojske, srpske policije Savezne Republike Jugoslavije sa teritorije Kosova i Metohije iz srca i duše srpskog naroda i srpske države. U tom istom Kumanovu, gde je 1912. godine srpska slavna vojska jurišala, oslobađajući se od turske tiranije, uzvikivala i stvarala nagon za napred, osvetimo Kosovo u Kumanovu. A 1999. godine, posle potpisivanja sporazuma, počelo se govoriti, oteše nam Kosovo u Kumanovu. Ja vam u događajima u vreme rata i tokom bombardovanja ne mogu opisati i pričati o njima nešto puno, šta se sve dešavalo i kako je i koliko muka i teškoća bilo, iz razloga što se u tom periodu nisam puno krećao po Kosovu i Metohiji. Ali vam mogu reći kako se to odvijalo u mestu gde sam ja živeo, to jest tačnije u gradu Peći i njegovoj okolini. Od početka bombardovanja, a i pre toga, tačnije od 1997. godine, počele su velike tenzije i netrpeljivost između Srba i Albanaca. Tenzije su rasle iz dana u dana, a podstrak tenzija bio je taj što su Albanci u selima Srbica i Drenica na putu od Peći ka Kosovskoj Mitrovici digli ustanak, navodno, protiv srpske tiranije i oslobođenja Kosova od Srba kao okupatora. Tada se pojavila i takozvana oslobodilačka vojska Kosova, UČK, i počela da se iživljava nad Srbima koji su živjeli tu u okolini, seljacima nezaštićenim, presretali putnike po putevima, kidnapovali, zlostavljali, a neretko se dešavalo da su i same Albance, koji nisu bili isto mišljenici s njima, isto izvrgavali raznim zločinjima, čak im uništavajući i cele porodice. To je i takvo stanje sve bilo do 1999. godine, kada su uz pomoć zaslepljene Evrope i NATO pakta krenuli u pravi krvavi rat, iz kojeg niko nije verovao da će se izvući živ i normalan. U gradu u kojem sam ja živeo, tačnije u gradu Peći u kojem sam ja živeo, tačnije u selu Belom Polju, koje je oko 2 km u Peći odaljeno, živeo je srpski narod. A selo je još uz vreme komunizma posle drugog svjetskog rata komunisti su uništili tako što su svim seljanima, vrednim domaćinima koji su bili verni kralju i otadžbini, oduzeli i nacionalizovali zemlju i selo okružili sa vojnim objektima, tako da smo na tom delu oko sela imali kasarnu gradsku u Peći koja se zvala Beli Drim, vojno strelište koje je služilo za vežbanje vojske u gađanju, koje je zauzimalo više stotina hektara i nekada bilo najveće u Jugoslaviji. Danas je to talijanska baza glavna na Kosovu i Metohiji. Znači po ulasku KFOR-a talijanskih snaga u Peći, oni su zauzeli to vojno strelište i od njega napravili bazu koja je i dan danas tamo i služi vojsci talijanskoj, a odatle idu i raspoređuju se po celom Kosovu i Metohiji. Tu su nadomak tog strelišta bili i vojni magacini u kojima se čuvalo oružje i municija za celo Kosovo i Metohiju, pa iz toga i sami možete zaključiti vi i slušaoci kako je bilo tih 79 dana i noći bombardovanja kada se tresla i nebo i zemlja, neprestano bombardujući vojne objekte. Tako da na ove manje pucnjeve iz tenka, minobacača, refalnih pušaka više niko nije ni obraćao pažnju. Ti dani jednostavno ne mogu se ispričati, ni posvjedočiti, to je bilo neopisivo. Spavali smo po podrumima, po voćnjacima, pod vedrim nebom, nije bilo mira. Danju i noću život se nije odvijao normalno. Uvek se mislilo da će neka od bombi zalutati, svakog časa se očekivala smrt. A iz dana u danu ginuli su iz Peći i okoline vojnici svuda po područjima gdje se ratovalo prsa u prsa. Tokom celog dana neprestano su se čuli avioni, bombe, puške, neretko i kuknjava ljudi koji su u ratu gubili svoje voljene i bližnje. Tih dana je neprestano i zvono sa crkve mrtvački kucalo, uvek najavljujući i objavljujući da je neko poginuo iz našeg okruga negde na terenu gdje su se vodile borbe. Narod je bio totalno beznadežan. Mislio se nikad neće doći kraj ovome, molio se Bog uveče da bi pustio san na čoveka, a kad ustane ujutru, molio se Gospod samo daj da preživim i da ne poludim još danas. Bio sam živi svedok kada su bacili bombe kasetne po vojnim objektima i tako jedna zalutajući kao mali padrobran blizu vojnog strelišta pogodila je u kolem u koja su u tom trenutku našla se dva vodnika naše vojske. U toku od nekoliko minuta od tih kola i od tih dvojice ljudi, vojnika, ništa nije ostalo, čak ni pepeo. Toga sam bio očevidac i sam Gospod Bog zna kako sam ja tada preživeo, a od njih, kako su bacili te bombe, one su padale svuda po selu, stradalo i više seljana, bilo ranjeno i poginulo. Jednostavno čovjek nije znao gdje da se sakrije i šta da radi. Muke su bile do ludila. Opet kažem i navodim samo neke primjere, jer ovo bi se moglo pričati danima, samo o jednom mjestu, a tek da ne govorim o celom Kosovu i Metohiji ili o celoj Srbiji gdje su bombama uništavali i civilne objekte i ubijali narod. Na granici Košarama gdje je srpska vojska jedino Božjom pomoći ostala do zadnjeg dana braneći svoj narod i zemlju od neprijatelja da ne bi ušao i uništio ceo narod, u tom trenutku ceo svet možemo reći da je bio protiv srpske vojske, ali opet kažem uz pomoć Božju da je srpska vojska izdržala do zadnjeg dana, to jest do potpisivanja sporazuma u Kumanovu i da nije napustala granicu i da nije dala pristup neprijatelju u svojoj zemlji. Nakon 79 paklenih dana i noći potpisuje se u Kumanovu sporazum. Kada je narod čuo za potpisivanje sporazuma i prestanak bombardovanja i izbavljenje iz paklenih dana, osjetila se u narodu sreće i radost, ali nažalost za kratko vreme. Jer već sutra dan, to je bilo znači 9. juna, već 10. juna, sutra dan, po potpisivanju sporazuma, srpska vojska i policija, a za njima i sav obezglavljeni narod sa celog Kosova i Metohije, krenuje da bega pred hordama Albanaca koji su preuzeli preko koji su prelazili i ulazili na Kosovo i Metohiju preko napuštene granice. Sećam se kada je vojska iz Prizrena i Đakovice išla kroz Peć prema Srbiji, za njima je išao i narod u automobilima, traktorima, autobusima, nositi sa sobom po jednu torbicu, a priča tih dana kružila je u narodu, bar u Peći i okolini, da moramo izići na nekoliko dana, 2-3 dana, dok se mirovne snage ne rasporede, pa ćemo se vratiti svojim domovima, jer verujem da tvrdim da takve priče nije bilo, ne bi ni sav narod izašao dosta, to jest veći deo naroda bi ostao na svojim ognjištima, u svojim kućama, čekajući od Boga sudbu, pa šta bi se i kako desilo s njima, to Bog jaki zna. A nije bilo u tim danima, znači od potpisivanja sporazuma od 9. juna, niti se bilo ko pojavio, neki vođa iz naroda, koji bi tada obezglavljeni narod naučio šta treba i kako treba činiti u tako teškom vremenu i u tako teškoj situaciji. Tako da je narod radio ono što mu je padalo na umu, a padalo je jedino kada se vidjelo šta su radili albanski teroristi, kako su ulazili na Kosovu, da bega, da ode, a onda će se, opet kažem, po onoj priči i vratiti za nekoliko dana dok mirovne snage ne rasporede u svojim domovima i u svojim kućama, na svojim imanjem. I tada je, i ta priča je, ja lično mislim, bila propaganda nekih ljudi koji su imali lični interesa da tom pričom nateraju što više Srba da izađu s Kosova i da se rasele po Srbiji i Crnoj Gori. Jer pričano je bilo, ajde, idemo, izađite 2-3 dana, pa ćete se onda vratiti svojim kućama. No bilo je i onih koji su ostali, ali njih je bilo vrlo malo, na svojim ognjištima od 10. pa do 29. juna, do 28. juna, do Vidovdana 29. u Pećkom okrugu. Znači, od 10. do 28. 29. juna bilo je još u nekim selima, mestima, po gradu, tako, Srba, koji su se nadali da će ostati, da neće stradati od ruke Albanaca, jer nisu imali nikakvog udela u ratu, nisu se nikome zamerili, nisu imali problema sa svojim komšijama i Albancima i mislili su da će, kada prestane rat, isto nastaviti život s njima kao što su i do tada živeli. Znači, od 29. juna Peći više niko i Pećkom okrugu, sem jednog sela koje je u 10 km od Peći u Goraždevcu, nikog nije ostalo. Iako je ostalo, ostalo je ljudi, par koji su mogli na prstima prebrojati. Sem manastir Pećka Patrijaršija, u kojem je bilo nekolicina ljudi koji su pronašli spas pred naletima Albanaca i sestara monahinja koje su inače živele u tom manastiru. U mom selu, tu gdje sam ja živio, u Belom Polju, od potpisivanja sporazuma do negde 15. 16. juna ostalo je bilo nas oko 60 stanovnika u selu i tada su 16. juna ušavši u selo, stigavši do Peći, ušavši u selo, albanski teroristi ubili nekoliko ljudi, žitelja sela, koji su već tu sreli ih na putu i po kratkom postupku im presudili, ubijajući ih mecima. U tom periodu, kažem, u Peći nije bila ni jedna, nije niko se pojavio od vlasti ili od uprave koji bi narodu, kažem, pokazao šta bi trebalo činiti u takvom teškom vremenu. Ali opet, sam Bog je u tom periodu najtežem po srpski narod i poslao mitropolita Amfilohija, koji je došao u Pećkoj Patrijarši odmah nakon potpisivanja sporazuma o napuštanju srpske vojske sa Kosova i Metohije. I svo vreme dok nije izbavio i posljednjeg Srbina i situirao na Kosovu, delio sudbinu ostalih Srba i nealbanaca. Od Prizrena pa sve do Peći i kažem da još njega nije bilo tih dana da kod italijanskih komandanata u Peći i Pećkom okrugu izmoli za spas Srba koji su ostali, ko zna da li bi iko ostao živ, jer od prvog dana ulaska međunarodnih snaga i sa njima Albanaca nastoje pako i uništenje Srba i svega što je srpsko. Čak su iz mrtve iz grobova vadili i kosti im rasturali po ulicama, kanalima, rekama, nužnicima. Ali opet kažem, sam Bog poslao je mitropolita Amfilohija da one koji su vapili, za one koji su vapili za pomoć spašavo i one koji nisu mogli makar dostojno sahranio. Pa evo, navešću ću jedan slučaj iz mog sela, gde da nije došao mitropolit i doveo talijanske vojnike, od nas 60-ak, koliko je tada ostalo u selu, niko ne bi živ ostao. Albanski teroristi su ušli u selu, ubili su tada, kao što sam svakoga su našli na putu prvo, a tu je bio i u tom trenutku se zadesio Radomir i Mirko Stošić, to su dva brata iz Belog polja, njima su pucali puškama u glavu, pored njih je bio i njihov brat od strica Stevan Stošić i njihov prijatelj Filip Hostić. Svom srećom Mirko Stošić, iako je imao dva metka u glavu, ostao je živ, hvala Bogu i zahvaljujući Bogu, i evo danas živi sa svojom porodicom u Gornjem Milanovcu u Srbiji, a njegovog rođenog brata Radomira, znači Stevana i Filipa Kostića, ubili su i tako ostavili na ulicu. Tog dana su isto silovali u selu devojku Maricu Mirić, na očigled njene stare majke, koju su vezali u dvorište da bi gledala prizore zločina koji su vršili na njenu ćerku. Oni su je prvo silovali, a onda su je zaklali baš kao jagnje i ostavili onako nagu na krevetu. To je neko dojavio u Patrijarši, gde je tada bio mitropolit, i on je došao u selo i prvo zahtevao od tadašnjih talijanske komande da sahrani ove koje smo prikupili mrtve, da im izvrši opelo, a onda svi koji su preostali u selu, kažem oko 60-ak, poveo je u Peći u jednoj zgradi stambenoj blizu autobuske stanice, gde je stražu držala talijanska vojska, čuvajući, zgrada je puna bila, znači, tih preostalih Srba koje je mitropolit skupljao po Peći i okolini i smeštao da bi ih od navale albanskih hordi zaštitili. Kažem da ukratko opisujem neke događaje iz svog sećanja koji su neizbrisivi, a ima ih i dosta, jer Kosovo i Metohija su velika teritorija i ne mogu pričati onome što nisam video i što ne znam. Ali eto, od ulaska, od potpisivanja Kumanovskog sporazuma, od ulaska NATO snaga i HVOR-a, poginulo i nestalo i proterano je više naroda nego tokom celog rata. Bilo je i ubijanja i klanja i otimanja, i sami ste čuli šta se dalje dešavalo i sa vađenjem organa u Albaniji, svi ti koji se vode kao nestali, Bog jedini i sam zna šta se i kako dešavalo s njima i kako su one muke pretrpili, jer ima više od 2000 koji se od potpisivanja sporazuma u Kumanovu do danas vode kao nestali. Eto, od tada pa evo do dana današnjeg, odakle se javljam, ja živim u Sutomoru, a srce i duša žive u Peći u Metohiji. Mada se trudim i trudio sam se da kad god imam prilike i obaveze dozvole, odem na svetu srpsku zemlju, to je srpski Jerusalim. I idem i dalje. Pokušavali su od 2002. godine u ovom selu da se vrate. I vratilo se nekoliko, to jest oko 80 porodica, 80 domova je bilo obnovljeno, ali novi genocid koji se izvršio nad Srbima 2014. godine u martu mesecu, 2004. izvinjavam se, u martu mesecu, vratio je selo u prvobitnom stanju, sve što je bilo srpsko sravnjeno je sa zemljom. I tada je bilo mrtvih u selu, crkva koja se nalazi u selu iz 13. veka od 1999. pa do 2005. godine tri put je paljena, u njoj je uništena i također i zbirka velikih brojih ikona neprocenjive vrednosti. Eto, nas je zadesila jedna lična porodična tragedija. Kada sam pre dve godine u rodnom selu Belom Polju pronašao svog oca Stefana mrtvog u seoskom kanalu gdje je ležao 7 dana mrtav, a ja sam ga pronašao, znači, na Lazare u subotu 2013. godine. On je otišao dole da moli da se obnovi porodična kuća, da bi živeo dole kao povratnik, ali eto, na kraju je završio sa 3 rupe u glavi, sa prelovljenim rebrima, ali do dana današnjeg takozvanih osovskih vlasti nismo dobili nikakav izveštaj o njegovom stradanju, čak ni izveštaj doktora veštaka koji je radio na njegovom slučaju. On je poranije izrečeno i njegovoj želji sahranjen dole u svom rodnom selu, od kojih se svojim srcem nikada nije mogao odvojiti. A samim tim i nas, njegovu porodicu, još snažnije vezao za rodnom grudom. Ali kao što vidimo i čujemo preko sredstava informisanja, da ni njegova žrtva nije zadnja žrtva na Kosovu. Da skoro svakog dana na Kosovu se sveta srpska zemlja osveštavlja krvlju srpskih mučenika koji su na Kosovu ostali kao pelcer za novi vinograd koji će, ako bude volja Božja, a mi ostanemo u ljubavi s Bogom, čišteći se od grehova, Gospod ponovo zakalemiti na Kosovu i Metohiji. Vi kažem i ponavljam da je od potpisivanja tog sporazuma, znači od 9. juna do 29. juna, više postradalo i proterano Srba sa Kosova i nealbanaca nego u tokom celog rata. Eto, ja vam ukratko ispričah o nekoliko događaja koji su posljedica potpisivanja Kumanovskog sporazuma i posljedica dolaska takozvanih mirotvoraca na Kosovu i Metohiji.
Oče, puno vam hvala na ovom razgovoru, ovo je sigurno i za vas potresno, ali eto, kao što i sami rekli ste, sve manje zapravo imamo prilike da čujemo glas Srba koji su sa Kosova ili koji su na Kosovu preko tih istih sredstava informisanja. Ostaje mi samo da vam se još jednom zahvalim i da se pozdravimo onim našim pozdravom dogodine u Prizrenu.
Hvala i vama. Živi i zdravi bili i ako Bog da, do godine u Prizrenu.
Amin.